Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 3, versoi 4 gis 21. Dio sendis sian filon en la mondon, ne por condamni la mondon, sed porque la mondo per li savigiu. La hodiaua legajo aparte abundas ie simboloi, la serpento en la deserto, la filo de la homo, la lumo cae la mallumo. Malantau la simboloi restas la grava temo pri nia vivo cun Dio. Ciu ni vivas lau Dio cae lia volo? Tio estas la plei grava demando. Nia homa existado havas sian plenan signifon en la vivo cun Dio, ciam ni rilatas al Dio per nia pregiado cae nia agado. Dio creis la homon, cae la basa rilato de la creita homo cun la creanta Dio donas fundamenton al nia vivo. Se ni homoi ne attentas tiun rilaton, ni ne plu vidas veran horizonton de nia vivo. En tiu situazio, ni consideras nur parton de nia vivo. En ciui felicai cae malfeliciai ocasajoi, la grandega amo de Dio al ni, cae nia malgranda amo al Dio, devas resti la fono de la vivo por conservi la veran perspectivon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decvinan de marto 2015. Papo Francisco adresis sian dolor crion dum la Angeluso cimatene pro la atenzoi faritai hodiau en Lahore, en Pakistano, contra du cristanai pregeioi, unu catolica, la alia protestanta. De postulis la atenzon la milizianoi de Jamaat-ul-Ahrar, schisma gruppo de la talibanoi. La papo diris: cun doloro, cun multe da doloro, mi exis pri la terrorismai atenzoi hodiau contra du pregeioi en urbo Lahore en Pakistano, ciui estigis mult nombrain mortintoin cae vunditoin. Ili estas cristanai pregeioi. La cristanoi estas persecutatai. Niai gefratoi versas sian sangon nur char ili estas cristanoi. Dum mi certigas mian pregiadon por la victimoi cae iliai familioi, mi petegas de la Signoro, fonto de ciu bono, la donazon de la pazzo cae de la concordo por tiu lando, cae porche citiu persecutado contra la cristanoi, ciun la mondo clopodas casci, finigiu cae estu pazzo. Ancora u ocase della cimatena Angeluso, Papo Francisco lancis alian alvocon por la loggiantaro de Vanuatuo in Pacifica Oceano. Tiu insularo estis detruita de ciclono Pam, unu e la pli perfortai iam ain notitai en la suda parto della mondo. Ancora une estas oficialai statisticoi pri la victimoi, sed oni timas che ocasis amas murdo. Mi estas proxima alla loggiantaro de Vanuatuo, mi pregias por la mortintoi, por la vunditoi, cae la senheimuloi. Mi dankas tiuin, ciui tui activis por alporti assistadon cae helpoin. Tiel la papo esprimis sian solidarezzon alla loggiantoi de tiu insularo. Gi consistas el 83 insuloi, cae tie vivas 260.000 personoi. Cai por la pastista instruo case della dimancia Angeluso, la papo cimatene memorigis che la amo de Dio estas sen paga cae sen fina, cae ni neniam devas forgesi che Dio estas ricia ie misericordo. Multai estis la pilgrimuloi arigintai en plazzo Sancta Petro malgrau la pluvo. Al ili la papo proponis mediton pri la hodiauai bibliai legajoi dum la liturgio. Temas pri la vortoi adresitai de Jesuo al Nicodemo. Auscultante tiuin vortoin, diris Francisco, ni adresas la rigardon de nia coro alla cruzumita Jesuo, cae ni sentas en ni, che Dio amas nin, vere amas nin, multe amas nin. Citiun amon, daurigis la papo, Dio el montras cefe per la creado. Gi estas sempaga amo, ciu manifestigis cae manifestigias dum la tuta historio de la savo. Cai se per la creado Dio donis al ni la pruvon de sia sen mesura amo, donante al ni la vivon, per la filo li donis al ni la plei eminentan pruvon. Li venis por suferi, cae morti por ni, cae tion li faris pro amo. Tiom granda estas la misericordo de Dio. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Grandegai estis la surprizo kaj dankemo la papo post lia anonco pri la okazigo de ekstervica jubilea jaro. Rimalkovri kaj igi fekunda la misericordon de Dio, per kiu ni estas vokataj doni consolon al ciu viro kaj virino de nia epoko. Gi estas la celo de la sankta jaro de la misericordo, laŭ papo Francisco, kiun li surprize anoncis pasinta vendrede. Mi decidis starigi eksterordinare naran jubileon, kiu havu je sia centro la misericordon de Dio, diris la papo. Gi estos sancta iaro de la misericordo. Ni volas travivi gin sub la lumo de la parolo de la Signoro. Estu misericordai kiel misericorda estas la patro. La extervizza sancta iaro comencigios la venontan solenon de la senmacula concipigio, la ocan de decembro, cae finigios la dudecan de novembro 2016, dimancio de nia Signoro Jesuo Cristo, regio della universo. Morgau la episcopoi de Bosnio cae Herzegovino rincontos en Vaticano papon Franciscon ocase de sia visito ce la soilo de Petro. La rincontro ocasos malpli ol tri monatoin antau la voyaggio cium papo Francisco faros al Sarajevo la sesana de junio. Texto de la hodiaua twittera messaggio de la papo. Caresmo estas tempo por al proximigi al Cristo, pere de la parolo de Dio cae la sacramentoi. Aliai informoi, la Japana Ecclesio memorigas la 150 da Trevenon della malcovro della tiel nomatai cascitai cristanoi, chiui post cruela cae longa persecutado, comenziginta in la dexepa iarcento, eliris el siai casceioi reacirante la religian liberezon. Post la forigo de ciui pastroi el Japanio, la laicoi transdonis lau cascia maniero la credon, baptante sia in gefilo in risque de sia vivo. Poroca Papo Francisco sendis al Nagasaki la filipinan cardinalon Orlando Quevedo, kiel specialan senditon por partopreni en la solenadoi. Minsk, la villaggio forgesita de Dio, Dio forgesita de la villaggio. Per citiu fraso della loca poeto Vladimir Niakialiev, la papa stat secretario cardinalo Pietro Parolin en conducis sian predicon ocase della mes celebro hodiau en la cef cattedralo de Minsk. In Bielorussia. Palermo, Italio, plur lingua cae plur etna cruzvoio, por diri ne al militoi, al subpremoi cae novai sclavezoi. Gio casos en la sud Italia urbo Palermo, en insulo Sicilio, la 29 de marto, palmo di mancio. Gin realigos la migrantoi en dec lingvoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.